të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, së shtunë 13 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të ballafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Lideri degës së grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan është vrarë. Joe Biden ka kërkuar nga Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i degës së grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Saeed Khan, është vrarë gjatë një sulmi ajror muajin e kaluar në rajonin kufitar ndërmjet dy vendeve, kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Ky lider i Shtetit Islamik është vrarë nga sulmi me fluturake pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në rajonin Kot, në provincën Nangarhar të Afganistanit, më 26 korrik, ka thënë mbrëm një zyrtari i paidentifikuar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori afgan në Pakistan, Omar Zaklihval, i ka thënë agjensisë Reuters se ai kishte parë konfirmim nga forcat e sigurisë Afganistanit për vrasjen e liderit të Shtetit Islamik Hafiz Saeed Khan. Për vrasjen e këtij personi ishte raportuar më herët. Ai ishte emëruar shefi grupit të Khorasan Province të Shtetit Islamik, ku përfshihen Afganistani, Pakistani dhe pjesë të vendeve fqinje, në fillim të vitit të kaluar, kur grupi talibanve pakistanezi kishte shprehur lojalitet liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Aleanca e luftëtarëve opozitar në Siri e përbër nga kurdët dhe arabët, thot se e ka çliruar qytetin verior sirian në Manbij nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Tash kjo aleancë njohur me emrin e Forcat Demokratike të Sirisë, shkurtimisht SDF, po e bën kontrollin e qytetit të Manbij pas largimit të grupit të mbetur të luftëtarëve të Shtetit Islamik, që ishin bllokuar në këtë qytet, tha Sharfan Darvish, zëdhënës i Këshillit Luftarak të këtij qyteti, që është aleati SDF-s. Ai tha po ashtu se janë liruar 2000 civil që përdoreshin si mburoj njerëzore nga militantët. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit e vet në Siri, më herët të tha se afro 500 automobila janë larguar nga qyteti Manbij duke bartur antar të Shtetit Islamik dhe civil. Thuhet se ata ishin nisur për në qytetin Jarablus, që është nën kontroll të Shtetit Islamik në kufirin e Sirisë me Turqinë. Para dy muajve, forcat e SDF të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e filluan ofensiven për ta rimarë kontrollin në Manbij. Para dy vitesh, ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Kandidatja presidenciale e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, e ka publikuar pagesën e taksave të saj për vitin 2015, që tregojnë se ajo dhe bashkëshorti i saj, Bill Clinton, kishin të ardhura prej 10.6 milionë dollarësh. Ata kanë paguar shkallë efektive të taksave federale prej 34.2% në vitin e kaluar, sipas paraqitjes së taksave që është publikuar mbrëm nga fushata e zonjës Clinton. Pjesën më të madhe të parave të fituara ata e kishin nga të ardhurat biznesore, konsultingu, fjalimet dhe honoraret për libra. Tim Kaine, kandidati i zonjës Clinton për zëvendës president, po ashtu i ka paraqitur taksat e tij. Hillary Clinton dhe Tim Kaine vazhdojnë të vendosin standarde për transparencën financiare, tha një zëdhënës e fushatës Clinton, e cila i ka bërë thirrje dhe kandidatit republikan presidencial Donald Trump që ta bëjë të njëjtën gjë. Zoti Trump ka thënë se ai nuk do t'i paraqes taksat e tij publikisht derisa shërbimi të ardhurave të brendshme ta kompletoj auditin e tyre. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që ta kryejë pjesën e vet për evitimin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë lidhur me Krimin, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardh. Më tutje shtëpia bardh ka saktësuar se gjatë bisedës së tyre telefonike, Biden dhe Poroshenko kanë diskutuar për tensionet aktuale lidhur me okupimin e Gadishullit nga forcat ruse, që është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Derisa zëvendës presidenti Biden ka kërkuar që Poroshenko të tregoj për mbajtje, shtëpia bardhë thot se ai ka kërkuar që edhe pala ruse të veprojë në mënyrë të njëjtë. Të dy liderët e kanë përsëritur mbështetjen e tyre të fuqishme që me mjete politike dhe diplomatike të ripërtrihet sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës, e veçanërisht nëpërmjet implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut, që kanë për qëllim paqen ndërmjet Ukrainës, Rusisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgaditura të balafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Këto deklarata zyrtarët e policisë i kanë bërë pas paralajmërimeve të partive politike opozitare se në rast të miratimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ato do të mund të radikalizojnë veprimet e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Daud Hoxha, zëdhënësi policisë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çfarëdo situate për të garantuar paqe dhe stabilitetin e vend.
Por mund të ju konfirmoj se policia e Kosovës të gjitha veprimet e saj i ndërmerr dhe do t'i ndërmerr bazuar në ligj dhe kushtetutë të vendit, duke pasur si objektiv gjithnjë garantimin e rendit të sigurisë, zbatimin e ligjshmërisë në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh edhe respektimin e të drejtave njerëzore si e drejtë e garantuar. Policia e Kosovës është e gatshme dhe ka kapacitetet për të garantuar sigurinë e përgjithshme në vend dhe për të ballafaquar me çfarëdo situatë që mund paraqitet.
Deputetët nga partitë politike opozitare në një nga mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon marrëveshjen, kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektojnë në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend. Ata madje kanë thënë se do të i përdorin të gjitha format jo konvencionale si mjete për të arritur qëllimet e tyre. Profesori Abid Hoxha, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht me gjithë këto paralajmërime nuk ka indikacione se mund të ketë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë.
Paralajmërimet për përshkallëzim të situatës sigurisë nga partitë politike në kuptimin formal të fjalës nuk janë kërcënime reale për sigurinë e Kosovës. Fatkeqësisht që në Kosovë po shihet se me kërcënimet e fundit ndaj individëve që punojnë për çështje të caktuara brenda autoriteteve të Kosovës, brenda qeverisë së Kosovës, se komisioneve të ndryshme, kërcënimet ndaj tyre përshkallëzojnë situatën e sigurisë.
Megjithatë, Hoxha thot se autoritetet e rendit duhet të jenë të gatshme për çfarëdo situate.
Policia e Kosovës duhet të ketë plan veprimi për çdo protestë të mbrojë qytetarët e Kosovës. Edhe protestuesit duhet të shohin policinë e Kosovës me një sy pak më miqësor, themi ashtu, jo armiqësor. Policia e Kosovës është për qytetarët e Kosovës, nuk është për qeverin apo për protestuesit, por është për qytetarët e Kosovës.
Tutje Hoxha ka thënë se partitë politike, betejat e tyre politike i kanë dhe duhet të zhvillohen brenda kuvendit të Kosovës dhe ato të zhvillohen në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ndryshe situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë, sipas autoriteteve të rendit, vlerësohet të jetë stabile, ndonse javët e fundit janë sulmuar ndërtesat e kuvendit të Kosovës, është gjuajtur me gur ndërtesa e qeverisë, kurse në shtëpinë e kryetarit të Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare Murat Meha është gjetur një granat dore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka kohë që mbetet të çështje me prioritet të veçantë në aspektin politik, posaçërisht në kuvendin e Kosovës, duke i marginalizuar ligjet e prioritetet e tjera, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Derisa deputetet nga partitë në qeveri mendojnë se kjo çështje nuk ka ndikuar shumë në mos miratimin e ligjeve të tjera, ata nga opozita presin që demarkacioni të mbetet në agjendë, pasi sipas tyre, kuvendi nuk mund të qëndroj indiferent derisa Kosova po i humbë pjesë të territorit të saj. Kronike Nadije Ahmetit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ka dhe prioritete tjera, por çështja demarkacionit sipas tij është problem dhe detyrimisht kuvendi po merret me këtë çështje.
Çështja demarkacionit është një problem në cilin detyrimisht po merremi dhe duhet merremi. Po shpresoj që do të gjendet një konsenzus i përbashkët në vendos. Niveli i debatit për këtë çështje mendoj që është akoma i pa argumentuar sa duhet.
Në anën tjetër, opozita edhe ashtu muajt e fundit është përqendruar kryesisht e vetëm në çështjen e demarkacionit. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes, Donika Kadaj Bujupi, thotë se me vetë faktin që demarkacioni rrezikon humbjen e territorit të shtetit, nuk mund të ketë prioritet tjetër në agjendën e kuvendit Kosovës. Prandaj thot ajo, edhe angazhimet e deputetëve të opozitës janë të fuqishme për të kundërshtuar jo vetëm demarkacionin, por edhe themelimin e paralajmëruar të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë.
Sepse bëhet fjalë për një gabim për një përpjekje për të do të legjitimuar një proces i cili Kosovës i rrezikon integritetin territorial. Kjo është arsyeja që është një ndër prioritetet më të mëdha dhe kështu do duhet të jetë sepse bëhet fjalë për territorin e vendit, i cili nëse jepet tani nuk do të kthehet në asnjëherë, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se përveç demarkacionit, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe dhe zgjedhja presidentit kanë ndikuar në krijimin e një klime të pafavorshme politike në kuvendin e Kosovës. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto kanë ndikuar në bojkotim të partive opozitare duke zbej komplet debatin parlamentar dhe cilësinë e ligjeve që janë miratuar në kuvend. Ai ka thënë se deri më tani në kuvendin e Kosovës janë miratuar 35 ligje, kurse 20 ligjet e tjera kanë mbetur në procedurën e komisionet parlamentare dhe 80 ligje tjera që janë paraparë në agjendën legjislative nuk kanë ardhur fare në kuvend nga qeveria e Kosovës, që sipas tij tregon për një performancë të dobët të kuvendit gjatë këtij viti.
Në funksionim i duhur i kuvendit Kosovës jo vetëm në punën dhe performancën e kuvendit, por reflektohet edhe në institucione tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në për vendbanimet e banorëve të Maqedonisë që janë përmbytur para disa ditëve, ka filluar të kundërmoj erë rënd. Kjo po ndodhë pasi 7 ditë nga vërshimet, nga të cilat humbën jetën 22 vet, autoritetet ende nuk e kanë larguar ujin nga shtëpite vërshuara. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
6 ditë pas vërshimeve akoma nuk është tërhequr uji nga shtëpitë e përmbytura. Në fshatet e vërshuara në rrethinën e Shkupit ka filluar të kundërmoj erë rënd. Banorët e këtyre viseve thonë se duhet të punohet më intensivisht në tërheqjen e ujit për të larguar kafshët e ngordhura, të cilët paraqesin rrezik të lartë për shfaqjen e ndonjë epidemie. Ndërkaqe Nedelcho Krstevski nga qyteti i Shkupit thotë se ekipet e specializuara në terren kanë arritur të tërheqin ujin tërësisht në Injikov. Përderisa në vendbanime tjera si Hasanbek, Haraqin, Stajkovs dhe Straqinc intenzivisht punohet. Në teren janë shpërndar më shumë njësite, ata që punojnë me pompa për tërheqjen e ujit, ekipet të zjarfikësve, bager për të tërhequr mbeturinat, pra punohet intenzivisht, por duhet pasur parasysh se bëhet fjalë për një teren me të gjerë, andaj dhe nevojitet kohë. Thot Krsteski, por bekimin nga Hasanbegu tek sa es me çizme të gomës në oborin e shtëpisë së tij, e cila në katin e poshtëm tërësisht është e përmbytur, thot se gjendja bëhet gjithnjë e më alarmuese pasi kafshët e ngordhura nuk arrin të tërheqin nga oborët dhe rrugët e lagjeve.
Gjendja momentale është katastrofale. Jemi shumë gjendje të vështirë dhe ndihmë nuk kemi nga askush. Sa kemi mundur, jemi munduar të tërheq ujin, po nuk ka shans me tërheq kët ujë, se është bllokuar me atë vendi, nuk ec as uji as kurrë. Kemi marrë bagerë, kemi thirë vetë në, jemi organizu si me kojshi e me krejtë, kemi hapa atje rrugën për me hecë ujë, po pa tjetër, do më thonë, prapë nuk ka kur zho.
Gjerë tani janë hospitalizuar 4 fëmijë me infektime bakteriale nga zonat e vërshuara, njoftojnë nga klinika për fëmijë për sëmundje infektive. Ishte paralajmëruar spërkatje e zonave të vërshuara me mjete për dizinfektim, por kjo është shtyrë për ditët në vijim për shkak të kushteve jo stabile atmosferike dhe erës së fuqishme e cila ka penguar fluturimin e aeroplanëve. Përderisa mjekët thonë se dizinfektimi është i kot, me që derisa nuk tërhiqet uji dhe balta, bakteriet nuk mund të zhduken gjërsa ka lëkshti. Nikola Panovski thotë se dizinfektimi këtyre zonave mund të bëhet vetëm pasi të jetë tërhequr plotësisht uji dhe të jetë në tharë hapësirat e përmbytura.
Mjeseci treba da dërgjitë sigur në ta, bezbedno veki bakterit e shto se tamo sega ne kërnit.
Do të nevojit e disa muaj që të jetë sigur për tjetuar në shtëpite përmbytura, sepse një piese baktereve jetë gjatësine kanë deri në 3 javë, thot Nikola Panovski. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të ballafaqohen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Është vrarë lideri i degës së grupit ekstremist Shteti Islamik në Afganistan dhe Pakistan, Hafiz Said Khan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.